Hei, og velkommen til Snakk om, en podcast for folk flest, der vi snakker om temaer vi mener det bør snakkes mer om i samfunnet vårt.
Og vi er Bianca og Espen Simonsen, et ektepar, foreldre og kollegaer som blant annet har gitt ut to bestselgende bøker. De siste 12 årene har vi vært kurs- og foredragsholdere på heltid, og derfor så vet vi og har erfart verdien av åpenhet, undring og perspektiver.
Vi er brennende opptatt av å jobbe med mennesker for å skape robuste relasjoner både privat og jobbsammenheng, og inspirere til å våge leve livet i fulle farger ved å praktisere god egenomsorg og etablere smarte vaner.
Vil du vite mer om oss, da finner du informasjon på våre personlige Instagram-profiler eller vår felles High Five Couple-profil.
Da er vi klare for denne ukas Snakk om-episode.
Velkommen, Espen, til denne episoden i podcasten Snakk om.
Takk skal du ha, Bianca. Jeg må si jeg gleder meg til å skulle skravle litt. Jeg synes, vi har ikke skravlet så mye det siste. Sånn, nå tenkte jeg ikke, jo, vi har lagd podcaster og sånn, men i hverdagen, den siste tida, så har det ikke blitt så mye skravling.
Nei. Det svinger jo i sveiva. Og
det svinger i sveiva.
Ja, det er jeg helt sikker på at det er dere som, eller du som hører på, også kjenner at det er ulike perioder i livet hvor det er tid og ikke tid, og valgtid og ikke valgt.
Ja.
Men derfor så er jo denne muligheten i det å produsere og lage snakk om, både en god ting sånn kollegialt for deg og meg, men også i relasjonen vår, også som menneske. Jeg føler at jeg først og fremst blir bedre kjent med meg selv i disse samtalene med deg, og det tror jeg du som hører på også kan være enig i, at vi har jo ikke noen fasit og er jo ikke de klokeste skruene på denne jorda.
Men nei, ikke snakke ned deg selv.
Nei, det er jo ikke snakkende. Jeg har ikke noe behov for å være en klok skrue. Jeg har egentlig behov for å både kunne få lov til å være relativt teit, men også reflektert.
Men jeg opplever jo deg som veldig klok.
Gjør du?
Ja, jeg synes du er en klok dame.
Og det er hyggelig.
Ja.
Men det er også litt skummelt da. Så jeg vet at du også synes at jeg kan til tide være teit.
Ja,
da,
det kan du
være. Da jevner det seg ut.
Innemellom er du forholdsvis tett. Og på enkelte områder er du jo tett hele tiden.
Mm.
Men jevnt over, så vil jeg si du er en klok dame.
Og jeg tror den balansen her drar oss rett inn på denne episodens tema, som er livsmestring.
Det er den, men før jeg i det hele tatt skal begynne å snakke om livsmestring, Bianca, så vi har litt anerkjennelse, litt feedback.
Ja, og jeg hadde ikke glemt det, rett og slett.
Okay.
Det var bare at jeg følte det var en veldig god overgang.
Ja, og det er jeg enig med deg. For vi skal snakke om livsmestring i dag, og nå har det jo nylig vært markeringen av verdensdagen for psykisk helse, og i den forbindelse så var jeg både på Universitetet i Oslo og holdt et foredrag, og jeg fikk også muligheten til å tilbringe en halv dag, 4 timer, sammen med alle lærere og ansatte på en videregående skole, der temaet var livsmestring. Og det var i hvert fall utgangspunktet mitt for å bringe dette temaet til bordet. Dette kjenner jeg at jeg trenger å snakke om.
Mm.
Ja.
Så du har sparket denne episoden?
Ja, jeg har det.
Ja, men du, det er bra. Du skal få litt anerkjennelse.
Ja, takk. Da drikker jeg kaffe og koser meg.
Og noen ganger så er det enkle også det beste. Det er Hanne Bakkely Robøle som skriver beste podcasten.
Og punktum?
Ja.
Ah, perfekt.
Det er en tommelånd og hjerteøyene der.
Ja.
Men takk, Hanne, for enkel og grei og effektfull oppløft
av oss. Ja, det funket for meg.
Ja.
Det var en god start. Du, livsmestring, Bianca. Jeg... Da jeg var på denne skolen, så hadde jeg også ikke bare kurset som jeg hadde planlagt, men jeg hadde mange gode samtaler med de som var der i pausene og før og etter. Og så ble jeg gjort oppmerksom på noe som jeg er veldig, veldig enig i. Og det er at når livsmestring er på agendaen, eller når verdensdagen for psykisk helse arrangeres, eller når psykisk helse løftes opp og fram, så opplever jeg at det ofte blir et veldig fokus på de store livskrisene.
Mm.
Og jeg var ikke noe unntak, skal jeg være den første til å innrømme, da jeg var og holdt dette kurset, så var jeg også innom min livskrise. Det var en del av tematikken. Og jeg opplevde jo det som veldig naturlig, samtidig som jeg også var veldig bevisst på å løfte det over i at livsmestring handler kanskje først og fremst om hverdagen vår og livet vårt generelt. Mm. Men så ble jeg også gjort oppmerksom på det da, i en veldig god samtale med en av deltakerne der. Og vi sto og pratet litt fram og tilbake og reflekterte over den problematikken. Mm. Og så tenkte jeg, det er kanskje i hvert fall den viktigste agendaen jeg har med denne episoden. Å dra dette med livsmestring litt sånn inn i hverdagen vår.
Mm. Ja, og for å være helt ærlig da, så føler jeg at i selskapet vårt gjør en forskjell, som liksom å være der ute og snakke om de tingene vi mener at det må gjøres mer av, så handler det jo ofte om hvordan dra feiring inn i hverdagen, hvordan dra de viktige samtalene inn i hverdagen, hvordan velge hverandre i hverdagen, hvordan ha tid til seg selv i hverdagen. Så jeg føler på veldig mange måter at det er nok derfor det ga så resonans hos deg også, når du hadde den samtalen, at ja, det er kanskje ofte sånn at vi løfter opp feiring når det er jul. Mm. Da handler det om å tenke på hverandre og gi gaver og invitere og holde på. Mm. Men og det er ikke noe negativt til det.
Nei.
Men det er også viktig, som du sier, det å dra det tilbake til hverdagen, for det er de det er flest av. Mm. Og det er også i hverdagen både de store livskrisene skjer og de små.
Ja, og så tenker jeg at det er jo i hverdagen vi legger grunnlaget for hvordan vi skal håndtere, ikke bare nedturene, men også oppturene, for suksess eller de positive hendelsene i livet kan også være ekstremt krevende. Ikke sant? Jeg drar en annen parallell da, fordi jeg er jo opptatt av dette med personlig utvikling og personlig vekst, og har vært det i over 20 år egentlig. Vi har hatt en interesse for det, for hva vi mennesker kan få til, altså hva vi kan prestere og ikke minst tåle å stå i. Og så har jeg gjort meg noen refleksjoner underveis gjennom de årene, at jeg har vært ekstremt god på å ta tak i de tingene og de verktøyene når jeg har vært på en dårlig plass. Da har jeg liksom brettet opp armene, tatt fram alle verktøyene jeg har, lest bøker, fått inspirasjon, ikke sant? Og krabba meg opp til et nivå. Og så har det, når jeg har kommet opp på et nivå hvor liksom hverdagen er grei, og jeg har det bra igjen, så har jeg på automatikk slappet litt av. Da har jeg liksom ikke vært like flink til å opprettholde lesing og de rette menneskene og ikke sant, alt det der som jeg vet er viktig for meg. Inntil jeg da for noen år siden ble veldig bevisst på det her, og tenkte at Espen, nå må du kutte ut. Det er kanskje når ting er bra. Det er kanskje når hverdagen er, når du er i flytsonen, det er kanskje da du skal være ekstra påpasselig med alle disse tingene. Mm. Fordi da blir ikke nedturen så svær når nedturen først kommer. I tillegg til at jeg også har erfart at jeg bouncer raskere tilbake igjen til en hverdag som er god, når jeg går på en smell.
Men du...
Ja.
Nå bare dunker jo vi rett inn i det. Vi
babler i vei.
Ja, for i snakk om så forbereder vi ikke episoden i det hele tatt. Det er one take, vi klipper ikke. Vi har rett og slett bare et ord.
Mm.
Og i denne podcasten så er det livsmestring.
Mm.
Når du hører det ordet, Espen,
ja.
Hva tenker du da? Hva er liksom de første tankene som treffer deg?
Det første som treffer meg er... valg. Og egentlig kanskje det å kjenne seg selv. Det å være kjent med seg selv og hva som er viktig for en for å mestre hverdagen og livet på en god måte.
Oh, så nydelig. Fordi, ja, men du, fordi at jeg opplever ofte når det er, nå skal liksom livsmestring inn i skolen, og vi tenker...
Og det heier vi på.
Ja, veldig. Ja. Det er helt klart.
Ja.
Men det er også viktig å være klar over hva er det vi legger i begrepet, og hva er det barna våre opplever med begrepet.
Mm.
Hvordan oppfatter vi det, og hva slags betydning har det?
Mm.
Og jeg kjenner at i samfunnet vårt, så opplever jeg ofte når vi skal hjelpe mennesker, både til å mestre hverdagene, men også til å mestre kriser, så prøver vi å klumpe folk. Vi prøver å gjøre det effektivt.
Mm.
Vi prøver å gjøre læring effektivt, sånn at vi når flest mulig.
Mm.
Mens min opplevelse av alt som har med mennesker å gjøre, at vi er ulike.
Mm.
Sånn at når vi lager livsmestringsplaner, og når vi, så må vi på ingen måte glemme at det arbeidet først og fremst må skje i eget liv. Mm. Og jeg kan oppleve ting veldig forskjellig fra deg.
Ja.
Sånn at vi ikke skaper nå en mal på hva livsmestring er,
ja.
Uten at hver og en av oss har med oss selv. Og verdiene våre, erfaringene våre, barndommen vår, drømmene våre, mangel på drømmer, ikke sant?
Det ja, for jeg tror du skal godt la seg gjøre så liksom lage en oppskrift på livsmestring. Det er jo litt det samme, det er litt sånn tilbake til det der hva er meningen med livet spørsmålet,
mm.
som i utgangspunktet er et ganske tøyste spørsmål, fordi at det er ikke noe unison ensbetydende mening med livet som alle kan være enige om, og to streker under svaret, og, ikke sant? Det handler jo mye mer om hva gir ditt liv mening,
mm.
og sånn tror jeg det er med livsmestring også, altså det er ikke noe entydig svar med to streker under, det handler mer om hva trenger du for å ha en opplevelse av å mestre ditt liv?
Mm.
Og det handler jo også mye om hva du ønsker deg i livet ditt.
Ja, også,
fordi noen velger seg jo utfordringer og ønsker liksom å leve on the edge, mens andre ønsker seg jo kanskje et veldig stillferdig, rolig liv. Og liksom ønsker seg å leve på en annen måte da. Og da er jo livsmestring kanskje også helt annerledes.
Og så kjenner jo jeg, nå fikk jeg faktisk en sånn, litt sånn sug i maven, fordi at i det øyeblikket noe kommer inn på agendaen i livet vårt, sånn som livsmestring,
mm.
så handler det ofte om prestasjoner igjen.
Ja.
Ikke sant? Er det sånn at de menneskene som mestrer livene sine er mer verdifulle, eller har mer verdighet i livet sitt enn de som ikke gjør det?
Mm.
Fordi er det en ting jeg har lært av livet,
mm.
så er det at jeg ikke hele tiden mestrer.
Mm.
Store deler av mitt liv som jeg opplever både sunt og normalt handler om å ikke mestre.
Mm.
Det handler om å feile, det handler om at jeg finner ut hvem jeg skal være, og så er jeg henne en mm. periode, sånn som nå for eksempel i livet vårt. Dette her er den største perioden i mitt liv hvor det er mye endring.
Mm.
Sist var jo når Tore døde, valgte mm. å ta livet sitt, og jeg også på mange måter mistet meg selv.
Mm.
Og skjønte at jeg kommer aldri til å finne tilbake til hun som bodde på denne gården med denne mannen, med de drømmene. Jeg må skape meg selv på nytt. Og så trodde jeg på mange måter at når den jobben var gjort, at jeg da hadde mestret livet. Jeg hadde finnet liksom nøklene til hvordan jeg...
Finner
du deg selv? Ja, fordi at jeg hadde jo opplevd da å ikke bare mestre en livskrise, men jeg hadde også opplevd å mestre hverdagene.
Mm.
Og så er jeg nå inne i en valgt endring i livet, hvor jeg egentlig begynner helt på nytt.
Ja.
For hvem skal jeg være nå når jeg ikke skal være en utøvende mamma?
Mm.
Jeg skal ikke bo i en enebolig som er stor med hage og alt det det innebærer.
Nei.
Jeg skal, ikke sant? Det, jeg tenker at det, vi må ikke...
Så nå må du, hvis jeg forstår deg riktig, så må du nå på mange måter definere deg selv på nytt igjen.
Ja, og sånn at livsmestring må ikke bli et fag hvor vi også skiller på de som får det til og de som ikke får det til.
Mm. Det er en evigående prosess da.
Ja, sånn at det å ikke mestre livet,
mm.
fra tid til annen er også viktig å ha med seg at det er normalt.
Mm.
Når du har kjærlighetssorg, så kan i hvert fall jeg oppleve å ikke mestre livet.
Mm.
Ikke sant? Jeg var 14 år og opplevde min første store kjærlighetssorg,
mm.
og følte da at jeg ikke mestret det overhovedet.
Mm.
Så det må ikke bli en sånn at vi skal mestre kjærlighetssorg, eller livet vil kaste på oss hendelser, og hverdagshendelser, og opplevelser, og fortvilelser, og gleder. Så jeg tror... Den mestringspotensialet her da, er også viktig for meg å normalisere at vi store deler av livet...
Men er ikke det en del av nettopp livsmestring da? Det å erkjenne at det er ikke alltid vi mestrer?
Ja, men det er akkurat derfor jeg tenker at det er viktig at det er med.
Ja,
at det,
ja, ja, jeg er helt enig med deg. For det handler... Altså, og hvem er det som med hånda på hjertet kan si at de har mestret livet sitt til nå?
Ja, så for eksempel sorg.
Ja.
Handler det om å mestre det, eller handler det om å våge å være i det med alt det medbringer? Da?
Ja, ja, og all ulikheten i sorg, da, all individualiteten i sorg. To mennesker sørger jo ikke likt. Selv om det sikkert er noen likhetstrekk i en sorgprosess, så er i hvert fall min erfaring at en sorg er veldig unik og individuell.
Absolutt.
Men ja. Hvis du liksom skulle løfte opp noen temaer, Bianca, som du tenker at liksom, livsmestring handler om.
Oi, ja. Du?
For jeg opplever jo at du har vært inne på noe nå, ikke sant? Med det at, jo, det handler kanskje om å erkjenne at det ikke alltid, det ikke alltid vi føler at vi mestrer. Det, det er en del av det å være i livet og mestre livet sitt det også. Ja, hvilke andre temaer?
Hvis jeg skulle vært ansvarlig for å løfte livsmestring ut til folket, hvis jeg hadde fått...
ja, nå er du jo det.
Hvis jeg var frøken livs, eller fru livsmestrings, fikk lov til å boltre meg i det faget, så tror jeg det er følgende temaer som jeg ville hatt på agendaen. Det ville vært takknemlighet. Ja. Det å lære om å velge hva slags fokus jeg skal ha i livet mitt. Det ville vært tema aksept. Hvilke ting i mitt liv må jeg faktisk akseptere eller forsone meg med at er sånn, og hvilke ting kan jeg gjøre noe med. Det ville vært egenomsorg. Hvordan kan jeg hvordan kan jeg bli kjent med meg selv, hva slags behov jeg har, sånn at jeg kan bli tryggere på å uttrykke det og få meg til å be om det. Be om hjelp, be om omsorg, be om, og ikke minst forskjellen på det å få emosjonell støtte, det at du våger bare å være i følelsene mine uten å hjelpe meg ut av det, men også få meg til å kunne be om konkret hjelp. Og bli robust nok til å tåle et avslag uten å ta det personlig. Det ville vært verdighet. Hvordan kan jeg, med den jeg er, ha verdighet med meg i livet, sånn at jeg tør å feile og ikke mestre. Oi, det ville vært grenser. Hva slags grenser er det jeg trenger nå i livet mitt? Hva slags grenser tror jeg kanskje vi trenger når jeg blir voksen, eller når jeg blir gammel, litt sånn utifra alder? Og hvordan sette de grensene, og hvordan opprettholde de hvis du ikke respekterer det, uten at jeg...
Ja, og så hvordan utøve grensesettingen din.
Ja, og jeg tror at det ville handle om mye kommunikasjonslære, å forstå hvordan vi mennesker opptrer ved utrygghet, og hvordan vi kan rydde unna kommunikasjonshinder i hverdagen, sånn at vi sikrer at det vi ønsker å formidle blir tatt imot på den måten.
Gjøye meg.
Og så ville det vært...
og du er ikke ferdig.
Nei, og så ville det vært selvtrivsel. Hva er det i mitt liv akkurat her og nå som gir meg glede, og hvordan kan jeg bli, hvordan kan jeg bli flink til å prioritere det i hverdagen uten å skulle fortjene det? Og så ville det vært et tema som handlet om tid. Hvordan kan jeg ta ansvar for min tid og velge balansen og bruke det på ting som er bærekraftig, rett og slett bærekraftig tidsbruk i eget liv, og for å også kunne bruke tid på andre mennesker som trenger meg, eller som jeg ønsker å være der for. Så hvordan skape tid til seg selv, men også tid til viktige andre.
Ja, det som er, det som er veldig interessant da, når du står og snakker nå, det er at jeg, for jeg gjør meg, gjorde meg noen tanker umiddelbart selv, og så hører jeg når du snakker, så snakker du om mange av de samme temaene som jeg også tenkte på, men på en annen måte, fra en annen vinkel. For eksempel da, så tenker jeg at, at dette her med valg, altså hvordan ta valg, hvordan ta beslutninger, tenker jeg burde vært et tema i det. Og også dette her med feiling, hva slags relasjon jeg har til det å feile, og hvor viktig det egentlig er i forhold til utvikling, da, hvis jeg skal lære noe. Og når jeg drar det inn på læring, så også dette her med læringsstil, eller hvordan det å bli kjent med meg selv i hvordan lærer jeg best mulig, og hvor viktig er læring og vekst for mitt ve og vel. Og det at det er en del av hvem jeg er, og kommer til å være en del av hvem jeg er, egentlig hele livet. Og så kjenner jeg jo på mange sånne her, for du begynte jo å snakke om det der med relasjoner og relasjonell kompetanse, og så tenker jeg også på dette med økonomi og menneskers behov for å være til nytte, ikke sant, jobb, alle disse livsmestring blir jo nødvendigvis et ganske svært, det favner ganske mye.
Ja, og så tror jeg på mange måter at derfor så må vi også tillate oss at folk ønsker ulike temaer.
Ja.
Fordi vi er på ulike plass til ulik tid i livet samtidig som vi er sammen. Men jeg tror sånn som for eksempel tematikken verdighet, da, som er veldig knyttet opp imot selvfølelse og selvtillit, for de to begrepene er jo veldig ulike. Mm. Og i samfunnet vårt i dag, i forhold til barn og unge, så er vi jo veldig opptatt av at de skal mestre, ikke sant? De skal bli gode på prestasjoner. Mm. Men kanskje ikke vi er så gode på å gi dem den relasjonelle støtten i at det også er greit å ikke prestere, at det ikke endrer verdien din. Mm. For det er i hvert fall min overbevisning at verdigheten i eget liv, det er ikke noe du trenger å prestere for å ha. Men du må tro på det, og du må kjenne det selv for å kunne ha nyttigheten av det da, når livet treffer.
Mm. Og apropos det, da, jeg har egentlig lyst til å dra det litt sånn tilbake til der vi startet med at okay, livsmestring og psykisk helse og mental helse sånn kommer ofte på bordet når det er snakk om de store krisene. Mm. Og så tenker jeg at alle de tingene som vi har snakket om nå, da, dette her med valg og beslutninger, egenverd, glede, takknemlighet, alt det der, det er jo vel så relevant når det går ordentlig bra. Absolutt. Altså hvis du virkelig liksom er på høyden og i flytsonen, så er det jo like viktig med dette med prioriteringer, planlegging, kommunikasjon. Det er bare i en annen form og fasong. Mm. Og selvfølgelig også i hverdagen, når hverdagen egentlig bare suser av gårde, så er det jo helt ned til hva skal du ha til middag, liksom. Det er beslutninger, det er ting hele tiden. Så alle disse temaene er jo like relevante hele tiden.
Ja, så jeg tenker at det, for eksempel da, når det kommer til de store livskrisene, så er det jo når du er ung, så er det jo ingen overraskelse at du i løpet av livet ditt vil oppleve at mennesker du er glad i dør, at de kanskje dør på et tidspunkt som ikke var forventet, at noen du er glad i blir syk, at du kanskje selv blir syk, at det skjer en eller annen hendelse i livet ditt som påvirker deg. Og det er klart, disse tingene, det kan vi gjøre noe med ved å snakke om det og være åpen om de tingene før det skjer. Mm. Ikke sant? Det å ikke skjerme barn og unge fra det livet de faktisk er født inn i, men være der sammen med dem og stole på at barn og unge har det som skal til for å stå godt i det hvis de har solide voksne ved siden av seg. Mm. Vi har jo en tendens, nå kommer liksom barnevernspedagogen fram i meg, men vi har jo en tendens til å liksom skyve barna bak oss når det skjer fæle ting, i stedet for å trygt ha dem ved siden av oss og være gode, robuste voksne som kan snakke om de vanskelige tingene.
Mm. Og det er ganske kult, fordi at nå, ja, livsmestring er på vei inn i skolen for fullt, ikke sant? Ja, det er et tema som løftes inn. Men jeg tenker jo livsmestring har jo vært en del av skolen alltid.
Ja, så tenker jeg at livsmestring, det burde jo vært i livets skole.
Ja, men det er jo i livets skole, det er bare at nå blir det satt ord på det. Det har jo alltid vært det, i større eller mindre grad, men kanskje mer tilfeldig da, i forhold til hvilke mennesker er det du har rundt deg. Hvem er det som har lært deg da, Bianca, om livsmestring? Om alle disse temaene vi snakker om nå? Hvem er det som på en måte har vært en slags mentor eller læremester eller...
Ja, nå høres sikkert det her litt kort ut, men jeg opplever at jeg har egentlig vært det selv på bakgrunn av at jeg levde et veldig godt liv helt frem til mannen min valgte å ta livet sitt. Da mistet jeg på en måte egentlig litt alt, både trua på meg selv, alt jeg hadde lært ble på mange måter ugyldiggjort. Mm. Men så ved at jeg torde å bli glad i meg selv, forsto min egen verdi, forsto at mitt liv har påvirkning for andres liv, jeg tok ansvar for meg selv, valgte å ikke være et offer, og det her var jo en drittjobb. Det høres jo veldig idyllisk ut nå, men det var jo en drittjobb. Mm. Hvis du er interessert, du som hører på, så kan du lese om det i boka av vår Espen. Mm. Etter verdens ende, en historie om å velge livet. Det er ikke noe lekkert med den boka i det hele tatt. Men jeg opplevde selv da å bli kjent med meg. Mm. Og det var på mange måter der jeg lærte om min evne til, og mitt ønske om å mestre hverdagen. Og det jeg egentlig sitter igjen med aller mest, det er jo innsikten i at vi mennesker i utgangspunktet er vår egen største snubletråd. Mm. Vi er veldig utadrettet, vi søker veldig mye svar der ute, vi strekker oss veldig etter andre, hvor jeg opplevde i min prosess at når jeg strekte meg innover, når jeg stilte meg selv spørsmålene som jeg ofte stilte andre, så fant jeg svar som jeg eide og som var rett for meg. Og så den indre dialogen, den indre livsmestringspedagogen satt jo inni meg.
Ja. Og det er, ja, tanken slår meg jo litt sånn der, kan noen egentlig lære deg livsmestring andre enn deg selv?
Nei, det tror jeg ikke, men du kan få gode spørsmål til refleksjon. Mm-hmm. Fordi hvis du får svaret av andre, at det er sånn, da kan det ta ganske lang tid før du klarer å gjøre det til ditt eget hvis du ikke opplever det samme.
Ja, det er jo strengt at ikke andres liv du skal mestre.
Nei, og jeg så er jo en som, jeg lærer treigt da. Jeg hørte jo det du sa i sted med læringsstiler. Jeg har skjønt at jeg har kun én læringsstil, mm-hmm. det at livet treffer meg midt i trynet. Mm. Da lærer jeg raskt.
Da har du den, liksom transformativ læring som skjer umiddelbart.
Den, det er tydelig at det er da jeg virkelig lærer. Fordi det er jo stor forskjell i samfunnet vårt å ha skjønt et eller annet kognitivt, forstått noe rent intellektuelt, kontra å skulle gjøre det til livet når livet treffer. Det er jo ikke sånn at ikke en lege blir syk. Det er ikke sånn at ikke en psykolog ikke blir psykisk syk. Mm. Det er ikke sånn at ikke en tannlege får hull i tennene. Så det er klart, de menneskene vi ofte strekker oss mot, de er også mennesker. Mm. Men vi gir de ofte en profesjonalitet av å mestre dette fysiske livet, hvis du er lege for eksempel, da, eller en psykolog som skal... Mestring av livet for meg handler om egentlig som det du så flott sier mange ganger, Espen, å leve livet i fulle farver. Og det betyr også for meg å trille ned i de svarte høla egentlig igjen og igjen og igjen, og vite at jeg er like verdifull om årsaken til det, og at jeg har mennesker rundt meg som er på mange måter på den samme turen. Da. Så hvis jeg ikke ser dem, så er de trillet ned i et høl. Og da handler det om at jeg kanskje har overskuddet og ønsket om å være en som også er der når andre ikke mestrer. Mm. Og jeg bør ikke nødvendigvis hjelpe dem til å mestre dem med råd, men hjelpe dem til å stå i det sammen med dem. Mm. Og det tror jeg også bør være et tema i livsmestring. Hvordan blir vi rustet nok til å stå sammen med mennesker som ikke ønsker råd, som ikke ønsker dine erfaringer, men som egentlig bare ønsker en hand i mørket, liksom, om den er fysisk eller mental, så er det noe med det at noen er der. At du kjenner på en måte en annens hjertelyd, når din egen kanskje er ekstra tung, da.
Mm. Jeg tror så absolutt at vi kan hjelpe mennesker til å bli bevisste sin egen livsmestring. Altså vi kan sette dem i situasjoner hvor de kan få erfare på en trygg måte, de kan få råd, de kan få tips, vi kan sette i gang refleksjoner, vi kan lære verktøy og metodikk. Men når alt kommer til alt, så tenker jeg at livsmestring kommer innifra.
Mm.
Jeg kjenner jo, dette er jo et tema, Bianca, som det er jo ikke noe tvil om at dette er noe som vi er ganske opptatt av. Du sa før vi gikk på her noe rundt dette med en refleksjon rundt vår synlighet når disse dagene, sånn som Verdensdagen for psykisk helse, markeres da.
Ja, og vi har jo vært med å markere den sammen med Verdensdagen mange, mange år tidligere, men det som, egentlig, som jeg sa før vi gikk på, var det at jeg opplever på mange måter at hvis jeg gjør en forskjell som selskap og du og jeg som medmennesker, men også som fagpersoner der ute, er som et fyrtårn, da, så er det vel kanskje i denne måneden her hvor vi lyser minst, mens vi bestreber oss på å være der ute også og snakke om disse temaene når det ikke er offisielle markeringer.
Mm.
Og det betyr jo ikke at vi ikke digger å løfte opp at det nå markeres.
Mm.
Men jeg selv da, når jeg var i min livskrise, så ble det snakket mye om at helligdager og sånn var så ille.
Mm.
Den første jula og den første bursdagen og... Hvor jeg ikke følte det sånn, så jeg trodde jo det er noe gærent med meg, tenkte jeg.
Ja, akkurat det opplevde jo jeg også.
Men jeg hadde det skikkelig vanskelig i hverdagen.
Ja.
Den vanlige onsdagen liksom, eller når fredagstakoen kom, da var det vanskelig for meg, og de var jo veldig mye mer av enn 24. desember liksom.
Mm.
Det var jo en gang i året. Så jeg tror nok det er med både deg og meg litt i vår utøvelse av vår fyrlykt da. At vi ønsker å være der ute og lyse året gjennom, uavhengig av om det er sol og ferie, eller om det er desember og mørke, så ønsker vi liksom å være,
ha det sånn, på dagsorden, ja.
Være tilgjengelig og løfte opp i hvert fall våre tanker da, om hvordan vi både kan ta godt vare på oss selv, men også være der for andre.
Og det, Bianca, synes jeg egentlig er en god oppsummering og avslutning på denne episoden om livsmestring.
Og vi har jo ikke noen fasiter, men vi håper at du som har både hørt og sett på har finnet noe der som gjør at du blir tryggere på hva du legger i det, og hvordan det her skal få lov til å forme deg videre.
Hvis det sånn at du synes dette et tema som fortjener å løftes opp og ut, så setter vi stor pris på om du hjelper oss å dele det. Og hvis du, som Hanne, synes at Snakk om den beste podcasten, så setter vi stor pris på også om du gir oss en rating eller en anbefaling, og kanskje legger inn en kommentar i den podcast-appen som du bruker. Mm.
Og så finner dere oss selvfølgelig på sosiale medier, både på Instagram og Facebook.
Du, takk for i dag.
Ja, takk for i dag. Det en samtale jeg skal ta med meg gjennom den uka her.